regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Trudović. A ovo su vijesti dana. Poslanici Skupštine Srbije nisu izglasali smjenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića nakon dva masovna ubistva početkom maja. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao na razgovor otpravnika poslova britanske ambasade, povodom tvrdnji poslanica Liše Kerns da se Srbije švercuje oružje na Kosovo, vozilima hitne pomoći i skladišti u prostorijama Srpske pravoslavne crkve. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost o proglašavanju 11. jula danom žalosti, kada se obilježava 28. godišnjica genocida u Srebrenici. Crnogorski sud poništio rješenje vlade Dritana Abazovića o smjeni direktora uprave policije Zorana Brđanina. Zbog obaranja putničkog aviona u januaru 2020. godine sa 176 putnika i članova posade, države traže odštetu od Irana preko Međunarodnog suda pravde. Međunarodna agencija za atomsku energiju zatražila je dodatni pristup najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje, nakon što su Ukrajina i Rusija optužile jedna drugu da planiraju provokaciju na toj lokaciji. U narednih pola sati između ostalog čućete. U susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine o tome zašto jedni pristaju da sahrane makar jednu kost, a drugi čekaju.
Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluči da daju tu konačnu saglasnost.
Kako je Jovana iz Podgorice reagovala na informaciju da će od oktobra biti ukinuti niskotarifni letovi između Crne Gore i Španije?
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nepunu sedmicu obilježava se 28. godišnjica od genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima, 11. jula, 30 porodica sahranit će posmrtne ostatke žrtava genocida. O aktivnostima u susret obilježavanju godišnjice javlja Sadik Salimović.
Brojni sadržaji iz zvaničnog programa već su počeli da se realizuju. Juče je u Londonu održana centralna manifestacija obilježavanja 28. godišnjice genocida, a put Srebrenice krenuo je i biciklistički maraton iz Splita. Program su počeli i u memorijalnom centru Potočari. U toku je trodnevna konferencija pod nazivom Usmena istorija. Hasan Hasanović, istoričar memorijalnog centra.
Osnovni cilj je edukacija, jeli, edukacija mladih o usmenoj historiji i da ih podučimo, jel, da je jako važno da ona postoji i da trebamo, jeli, snimiti što veći broj ljudi i da raširimo nekako ovu ideju da se usmena historija, da ona zaživi, jeli, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, da zabilježimo sva sjećanja iz prošlosti, da se to pohrani, da se koristi, jeli, metodološki u naučno.
Narednog utorka 11. jula održat će se kolektivna dženaza za do sada identifikovane Bošnjake, a sve je spremno i za druge prigodne sadržaje. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Sa današnjim danom to znači da može doći još do promjene ovih par dana. Imamo 30 žrtava genocida koje ćemo da kopamo i klanjamo dženazu. Što se tiče organizacije za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone UN-a Srebrenica, mogu reći izjaviti u ovom trenutku da je sve spremno za start aktivnosti koje nam slijede u prethodnim danima. Sve je spremno, to se odnosi na Marš mira, znači Marš mira je samo jedan segment i jedna aktivnost koja je u obilježavanju godišnjica, tako da i Marš mira, znači jedna od aktivnosti, je uglavnom spremna.
Ove godine sve programe u Srebrenici pratit će više od 400 novinara. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Mi očekujemo više od 400 akreditovanih novinara, što kroz medijske kuće, agencije i slobodnih ljudi koji rade za razne medije, tako da su kapacitet nam u tom smislu i viši nego prethodnih godina. Evo, nadamo se da će sve dobro proći. Evo, u toku je ta podjela tih akreditacija, tako da postoji mogućnost da ćemo morati dodatno štampati dodatni dio akreditacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A nekompletna tijela pronađena su u nekoliko grobnica, koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela, kako bi prikrili tragove zločina. Dok jedni pristaju da sahrane makar jednu kost, drugi čekaju. Nadaju se da posmrtni ostaci leže skriveni među 1000 žrtava genocida koje još nisu pronađene. Prilog Dženane Halimović.
Na mjesto gdje se rastala s mužem Hamedom i sinom Fejzom, jula 1995. godine, Fadila Efendić dolazi gotovo svaki dan. Moli se za smiraj dvije sinovljeve kosti koje je ukopala u memorijalni centar u Potočarima prije 10 godina.
Potkoljence i donja vilca od lovanje. Znači, toliko je to usitnjeno da je tako malo nađeno u Zvorničkoj kamenci. Gdje je ostatak, ne znam. Svake godine sam zvala imali još da ukopam i kad je već 4 godine prošlo, 2013. Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo i da se zna gdje mu je bar te dvije kosti. Iako znam da su samo dvije kosti, meni je to lakše i to ukopati nego ništa.
Fejzo je ubijen 20 dana prije svog 20. rođendana i muža je sahranila nekompletnog. Dvije godine kasnije u drugoj masovnoj grobnici nađen je i ostatak.
Moj muž je nađen u Jadru, u istoj sekundarnoj grobnici, jedna pored druge su bile grobnice. U jednoj je od tih dvije nađeno lobanja, u drugoj je ostatak skeleta. Znam gdje je ubijen, da je u Bratuncu preko puta škole Vuka Karadžića bio jedan magacin. U taj magacin su ga sa ostalim normalno uveli i onda su ga prozvali i 4 hica u njegi spali.
Iskopavanje i dodavanje novih posmrtnih ostataka pojačalo je tugu.
S jedne strane teško, a s druge hajde nek je kompletan pa nek radi.
Posmrtni ostaci blizu 1000 žrtava genocida u Srebrenici nisu pronađeni, kaže Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. No ima i porodica koje nisu spremne sahraniti nekompletne ostatke.
Mi imamo u Podrinje identifikacijalnom projektu posmrtne ostatke 55 žrtava. Dakle, one jesu identifikovane putem DNK metode, međutim, porodice nisu došle i potpisale taj zvanični zapisnik. S druge strane, imamo još 15 žrtava koje jesu identificirane i putem DNK metode i porodica je također prihvatila te posmrtne ostatke, međutim, saglasnost za njihovog ukop još uvijek nismo dobili. Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluče da daju tu konačnu saglasnost.
Saglasnost za ukop oca Samida još nije dao njegov sin Nurdin Mustafić.
Meni ne predstavlja satisfakciju ukop tek nekoliko koščica koje su pronađene u tri masovne grobnice.
Teže je jer za svaku reekshumaciju i dodavanje posmrtnih ostataka porodica mora dati saglasnost, ali i prisustvovati procesu, što je dodatna trauma. Za Nurdina odluka je teža jer oca nije zapamtio.
Ako uzmem sliku, ja jednostavno ne mogu nikakvu uspomenu oživiti, s obzirom da se ja ne sjećam. Sam samo 3 mjeseca, jel? Tako da ja uspomenu nikakvu nemam, niti znam boju glas. Nemam nikakvu sliku u glavi. Dakle, svi kažu da je bio izuzetno dobar, ali ja se bar nadam da se nije patio.
Fadila sumnja da će se ikada naći kompletna tijela, jer pronalaska novih grobnica već dugo nema.
Neka skupi snagu, neka ukopaju, nek se zna nišan.
Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kaže kako otkrivanja novih grobnica nema, jer na neki način postoji zavira šutnje.
Činjenica da je teško i da je sve manje i teže doći do informacija, dakle, o tačnim lokacijama grobnica, naročito imajući u vidu aktualnu političku klimu u našoj zemlji u kojoj se zapravo ratni zločinci glorificiraju umjesto da se osuđuju. Ljudi koji znaju se na taj način zapravo ohrabruju da nastavljaju da šute, a porodice i dalje pate i odlaze polako sa ovog svijeta.
U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će sahranjeno 30 žrtava genocida, nekompletnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Beogradu je otvorena izložba ratnih fotografija Miloša Cvetkovića, Moja Bosna. Tom prilikom predstavljena je njegova istoimena knjiga o besmislu rata koji je 1995. godine okončan Dejtonskim sporazumom. Prilog Dušana Komarčevića.
Proterivanje Bošnjaka iz Prijedora u proleće 1992. godine, ekshumacija posmrtnih ostataka srpskih civila ubijenih krajem iste godine u selu Ratkovići na severoistoku BiH, početak opsade Sarajeva, ulazak vojske Republike Srpske u Srebrenicu 1995. nakon čega je počinjen genocid. Sve ove događaje je kroz objektiv propratio Miloš Cvetković. Kada u Jugoslaviji 1991. izbija rat u Hrvatskoj, a godinu dana kasnije i u Bosni i Hercegovini, Cvetković sa opremom za snimanje obilazi ratišta. U to vreme imao je 40 godina i radio za Beogradsku borbu.
Kao fotoreporter imao sam izazov. Obično smo gledali rat negde tamo. Vijetnam, Bliski istok, Afganistan. I sad nam se dogodio ovdje. I normalno je bilo prvo što je moja zemlja, dešava se u mojoj zemlji, da ispratim to.
Kaže Miloš Cvetković. Veliku sreću je, dodaje, imao upravo zbog toga što je bio deo redakcije borbe.
Ja sam imao mogućnost da putujem i da radim. Jer borba je bila takav list, Usfera, Tribun. Jedini koji su izveštavali, koji nisu favorizovali jednu stranu i dešavanje jedne strane.
Na crno-belim fotografijama Miloša Cvetkovića smenjuju se prizori civila zatočenih u logorima koji su nekada bili škole ili domovi kulture, masovnih pogreba, izbegličkih kolona, golobradih vojnika, napuštenih kuća i izrešetenih mecima. Na pitanje kako se po povratku kući nosio sa slikama koje je gledao kroz objektiv, kaže da je u to vreme adrenalin uradio svoje i da tada nije mnogo razmišljao o svemu što je video. Međutim, 30 godina kasnije...
Kad sam radio ove knjige, čini mi se da sad imao veći problem nego u ono vreme. Jer sad mi se pojavljaju neke slike iz onog vremena. A nećete verovati, 30 godina uopšte mi nije padalo na pamet. Nisam, potpuno sam bio potisnut negde i zaboravio.
Knjiga Moja Bosna nije prva koju je Miloš Cvetković objavio pod okriljem foruma ZFD. Pre dve godine ova nevladina organizacija objavila je Cvetkovićevu knjigu Sloboda do temelja, u kojoj su prikazane njegove fotografije snimljene od kasnog proleća 1991. do ulaska i neposredno nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih jedinica iz Srbije u Vukovar 18. novembra iste godine. Ove dve knjige zajedno sa knjigom Život u limbu fotografa Igora Čoka, koja se bavila ratom u Hrvatskoj, čine serijal Knjige ožiljaka. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Slaven Rašković, urednik knjige Moja Bosna i projektni menadžer foruma ZFD.
Mnoge od tih fotografija su za vrijeme rata objavljene ili u nekim domaćim, najčešće opozicionim listovima ili u nekim stranim listovima, međutim, prošlo je puno vremena i puno se toga zaboravilo. I naša osnovna ideja je bila da po tim temama pokušamo znači, selektirati najvredniju građu i objaviti je u javnost, tako da ona ostaje sačuvana znači, za javnost današnju, ali i za buduće generacije.
Tokom 3,5 godine rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je blizu 100.000 ljudi, od čega oko 40.000 civila. U tom ratu ljudi su odvođeni u logore, počinjeni su brojni ratni zločini, a 95. godine Vojska Republike Srpske počinila je genocid u kojem je ubijeno više od 8.000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici, što je potvrđeno presudama Međunarodnog tribunala u Hagu. Na pitanje koju poruku bi želeo da pošalje ljudima koji pogledaju njegove fotografije, Miloš Cvetković zaključuje.
Da nikad ne dođe do rata. Mislim, to mora ljudi da shvati. Mislim, nikakva je euforija, bila nacionalistička ili... A šta su oni nama radili, ovono, to treba izbrisati. Mislim, to nevjerovatno. Ljudi ne znaju šta je rat. Koliko je to zlo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za Kosovo apsurd, za Srbiju politička poruka kojom se traži odgovor države. To su dosadašnje reakcije zvaničnika dvije države. Na zahtjev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, da vlada Srbije policiju Kosova proglasi terorističkom organizacijom. Zahtjev Srpske liste objavljen je nekoliko dana nakon što je vlada Kosova 29. juna civilnu zaštitu i Severnu brigadu, dvije organizacije za koje se vjeruje da djeluju na sjeveru Kosova, proglasila terorističkim. Priredila Sonja Gočanin.
Premijer Kosova Albin Kurti je zahtjev Srpske liste 5. jula nazvao apsurdom. Za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića ovaj zahtev je politička poruka kojom se traži reakcija države Srbije. Dačić je 3. jula za televiziju B92 ocenio da je namera Prištine da proglašenjem pojedinih organizacija sa severa Kosova terorističkim izazove strah i iseljavanje Srba sa tog prostora. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove ocenjuje da iza izjava ministra Dačića ne stoji jasna strategija spoljne politike Srbije i da one služe za dnevno političke svrhe.
Ono što što Dačić možda sugeriše, vlasti Srbija zapravo šalje poruku u međunarodnoj zajednici da ono na koji način premijer Kurti sprovodi politiku u poslednjih nekoliko meseci direktno ugrožava sam dijalog. Mislim da su toga svi svesni. Međutim, nijedan međunarodni ugovor, nijedan mirovni ugovor nisu potpisali politički puritanci.
Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, zatražila je od vlade Srbije 3. jula da specijalne jedinice policije Kosova, obaveštajne strukture i sve saradnike ovih struktura proglasi terorističkim organizacijama jer ugrožavaju mir na ovim prostorima. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakav osnov za takav zahtev političke partije koja funkcioniše u okviru kosovskog ustavnog okvira.
Tako da je to njihov populistički odgovor, ništa novo, ništa neočekivano, ali svakako ne doprinosi smirivanju tenzije između građana na severu Kosova i vlade Kosova, a definitivno utiče i posljedično na dijalog Beograda i Prištine.
Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da Srpska lista pokušava da dodatno eskalira situaciju kada je Kosovo pod velikim međunarodnim pritiskom.
Da je to, da kažem, politički oportunizam, iako nikakvog efekta ta. Čak i kada bi Srbija to uradila, ne bi imalo neki, da kažem, pravni efekt, tako, jer Srbija dole ne vrši nikakvu izvršnu vlast. Ja mislim da je ključ da se insistira na onom planu koji je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države predstavile.
Prethodno su civilna zaštita i Severna brigada, dve organizacije sa severa Kosova, proglašene terorističkim. Sjedinjene Države su ocenile da vlada u Prištini tu odluku o terorističkim organizacijama nije koordinirala sa njima i drugim međunarodnim partnerima. Kosovo i Srbija vode dijalog posredstvom Evropske unije duže od 10 godina, u okviru kog je potpisano preko 30 sporazuma. Međutim, većina njih nije realizovana na terenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Niskotarifne kompanije Ryanair i Wizz Air ukinule su dio letova sa Crnom Gorom zbog povećanja taksi. Osim ovoga, zgrada aerodroma u Tivtu žestoko prokišnjava, a podgorički aerodrom ne može da opsluži putnike. Najavljena trajektna linija Barbarije otkazana je, za koju je bila najavljena kupovina gotovo polovijeka starog putničkog broda. Šta se dešava sa vazdušnim i vodenim saobraćajem u jeku turističke sezone u Crnoj Gori, priča naša Aneta Durović.
Krov zgrade Tivatskog aerodroma prokišnjava. Putnici gaze kroz lokve vode, a zaposleni postavljaju plastične kante kako bi spriječili poplavu. Nepregledne gužve u zgradi Podgoričkog. Otkazivanje letova i linija ka više destinacija niskobudžetnih kompanija Ryanair i Wizz Air. Ovo je u najkraćem slika koja protekle sedmice poslata s crnogorskih aerodroma u jeku turističke sezone.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Jovana, sagovornica Radio Slobodna Evropa, ovako je reagovala na informaciju da će niskobudžetne kompanije, irski Ryanair i mađarski Wizz Air, od novembra ukinuti konekcije sa više značajnih evropskih metropola. Konkretno, Ryanair je najavio ukidanje letova ka Barceloni, Zagrebu i Manchesteru, prethodno krajem godine i ka Bolonji, a Wizz Air ka Beču i Rimu. Letove ka Milanu smanjuje sa 3 na 2 sedmično. U odgovorima na pitanja Radio Slobodne Evrope, kao razlog ukidanja letova, irska kompanija navela je povećanje taksi aerodromskih usluga. Mađarski avioprevoznik nije obrazložio odluku. Osim turističkih, ova odluka će nekim uticati i na privatne planove.
Ukidanje leta Podgorica-Zagreb dolazi u trenutku kad planiram da se zbog posla preselim u Zagreb. To bi mi bio najjednostavniji, najkraći i najjeftiniji način da odem tamo da me posjete prijatelji i porodica.
Priča za Radio Slobodna Evropa Zorica. Kaže da je često putovala.
Podgorica i Zagreb su prvi put od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bili ovako dobro povezani. Letovi su bili prilično tačni, svako mjesto popunjeno. Nevezano za moj slučaj Zagreb, ovim se definitivno mnogima zatvara prozor u svijet.
Zaključuje naša sagovornica. Ipak u vladi tvrde da je pojava otkazivanja letova ovih kompanija uobičajena, što se često dešava na aerodromima u regionu i šire. Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović. Ni za aerodrome Crne Gore odluka kompanije Ryanair i Vizier nije iznenađujuća, jer, kako navode, jedna od karakteristika niskobudžetnih avioprevoznika relativno je često mijenjanje broja frekvencija, rute i baza sa kojih lete. Najavljuju da će u direktnoj komunikaciji s ovim kompanijama nastaviti da traže mogućnost za nastavak. Taksa zbog koje će irska aviokompanija obustaviti letove povećana je nakon 9 godina sa 1,75 na 3,25 eura po odlazećem putniku. U aerodromima tvrde da su te takse i dalje najniže u odnosu na region u kojem se kreću od 4 do 6,65 eura. Iz aerodroma su za Radio Slobodna Evropa kazali da se rješavanje infrastrukturnih nedostataka planira u uslovima neizvjesnog konačnog nosioca razvoja koji će preuzeti država ili koncesionar. Komentarišući stanje na tivatskom aerodromu, premijer Dritan Abazović rekao je da je takvo stanje od 2006. godine.
Tender za saniranje je propao dva puta u mandatu ove vlade zato što niko nije htio da radi sanaciju. I zbog toga smo se odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego da se sanira cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabere izvođač radova i da počne da se to radi.
Ujedno umjesto pokretanja trajektne linije Bar-Bar i Bar-Ancona iz barske plovidbe stiže najava da će za te potrebe biti kupljen putnički brod star gotovo pola vijeka za 6 miliona eura. Crna Gora je turistička destinacija i prvenstveno se oslanja na turizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širom Evrope ovog leta se može očekivati haos na aerodromima, uz kašnjenja i odlaganje letova. S druge strane, zbog velike gužvi u mnogim turističkim centrima, raste nezadovoljstvo tamošnjih stanovnika, pa lokalne vlasti uvode mere kako bi obuzdale goste željne odmora i opuštanja, pišu svetski mediji. Ljudi koji žele da putuju avionom u narednim mjesecima upozoreni su na izazovno leto, pošto se očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena na mnogim ključnim lokacijama, ukazuje Times. Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol izdala je ovo upozorenje na početku špica letnje sezone, uz predviđanje da će u narednih 8 nedelja širom Evrope biti oko 33.000 letova dnevno, što je povećanje od oko 8% u odnosu na 2022. Predviđa se da će broj dnevnih letova biti niži od rekordne 2019. godine, ali sada makar dva faktora utiču na preopterećenje centara za kontrolu aviosaobraćaja. Od 2019. je smanjen broj kontrolora letenja i u mnogim delovima Evrope nema dovoljno osoblja. Tokom pandemije COVID-19 naglo je smanjen aviosaobraćaj, pa su mnogi iskusni kontrolori leta pronašli drugi posao. U međuvremenu za taj posao nije obučeno dovoljno ljudi kako bi se zadovoljila potražnja. Generalni direktor Eurocontrola Raul Medina ukazao je na drugi problem. Manje dostupnog prostora za aviosaobraćaj usled rata u Ukrajini i vojnih potreba, zbog čega neki kontrolni centri upravljaju daleko većim saobraćajem usled promijenjenih linija. Aviosaobraćaj širom Evrope brzo se približava nivoima pre pandemije, a sudeći prema navodima Eurocontrola, leto bi moglo postati još haotičnije, ocenjuje Independent. Među aerodromima u kojima se očekuje preopterećenje su i Beogradski i Zagrebački aerodrom, i to u subotu 8. i 15. jula. Turistički centri u Evropi su suočeni sa masama gostiju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su Italija, Španija i Grčka na putu da zabeleže rekordnu turističku sezonu, ali da nisu svi u tim zemljama srećni zbog toga, kažu, previše je. Ta povećanja su podsticaj ekonomijama Južne Evrope koje u velikoj meri zavise od turizma. U Italiji je više od 10% privrede povezano sa putovanjima i turizmom. U Španiji je to 15%, a u Grčkoj 19%, pokazuju podaci Svetskog saveta za putovanje i turizam.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Protiv gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića bit će podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo povrede ugleda Crne Gore. Kovačević je 3. jula na svečanosti obilježavanja godišnjice rada Centra za djecu sa smetnjama u razvoju tokom intoniranja državne himne učinio neprimjerenu gestikulaciju. Više o ovom slučaju čućete od Srđana Jankovića.
Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević je sa ispruženim srednjim prstom ispratio intoniranje državne himne, što su zabilježile kamere službe za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je također prisustvovao svečanosti u Nikšiću. Kovačević je funkcioner prosrpske i proruske Nove srpske demokratije koja je pripadala nedavno rasformiranom Demokratskom frontu. Nakon što je tužilac pregledao videozapis sa svečanosti, ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela u gestu Kovačevića. Tužilac se izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić stiču elementi krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore, te će protiv njega biti podnijeta krivična prijava, navedeno je u saopštenju uprave policije. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore predviđena je novčana kazna ili kazna zatvorom do jedne godine za onoga ko izloži, poruzi Crnu Goru, njenu zastavu, grb i himnu. U prvom redu na svečanosti pored Kovačevića bili su predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Skupštine Nikšića Nemanja Vuković. Kovačević u Nikšiću vlada uz pomoć koalicijonih partnera iz Demokrata Alekse Bečića i pokreta URA aktuelnog premijera Dritana Abazovića. Iz pokreta URA je saopšteno da će se odrediti o daljoj podršci Kovačeviću nakon odluke nadležnih institucija povodom događaja na svečanosti. Tražimo od svih javnih službenika i funkcionera da se prema simbolima države, od koje im nimalo ne smeta da uredno i redovno primaju platu, odnose sa poštovanjem u skladu sa pozicijama na kojima su, navodi se u saopštenju URE. Kovačevićev gest osudile su opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista, ocjenjujući da je Kovačević demonstrirao elementarno nevaspitanje. Nema kraja inovativnosti u bezočnom utrkivanju u poniženju države Crne Gore, navodi se u saopštenju. Oni su pozvali Kovačevićeve koalicione partnere iz URE i Demokrata da se odrede, kako su rekli, o tom sramnom događaju. Nakon što je u javnosti objavljen Kovačevićev gest tokom intoniranja himne, služba za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore je povukla video snimak sa događaja sa zvaničnog YouTube kanala i saopštila da državni simboli Crne Gore moraju biti zaštićeni u svakom trenutku i u svakoj prilici, a na nadležnim organima je da ispitaju da li u predmetnom gestu ima elemenata krivičnog djela, navedeno je u reakciji službe predsjednika. Nakon najave krivične prijave protiv njega iz tužiloštva, Kovačević je za televiziju Nikšić rekao da je procesuiran samo zato što se zna da je on Srbin. Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević je do sada iznosio ekstremno desničarske stavove od negiranja genocida u Srebrenici preko tvrdnje da je za njega Srbija država matica. Kovačević kao i njegova partija imaju podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kada je Kovačević na proljeće 2021. godine stupio na dužnost gradonačelnika Nikšića, na preporuku Vučića stigla mu je donacija od 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja? Ovo su samo neke od tema o kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica, kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo od 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.